Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускай нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дзмітэр Лукашук, а шукаць і фармуляваць нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім госцем, спікерам каардынацыйнай рады Арцёмам Бруханом. Прывітанне, Арцём.
Добрый дзень, Дзмітэр.
Арцём, мы не першы раз сустракаемся ў студыі. Тут у нас, ну, пакуль што мы сустракаліся так, робячы эфіры на розныя актуальныя тэмы, і я заўсёды любіў з такой пэўнай іроніяй, але тым не менш і не зусім іроніяй, прыгадваць ваша чынавенцкае мінулае, гэты ваш бэкграунд. Я да яго звярнуся і гэтым разам для пачатку нашай размовы, але не тая, каб вас падкалоць, а каб скарыстацца менавіта вашым досведам, менавіта, ну, ці разуменнем гэтай частки беларускага грамадства, чыноўнікі. Это ж такое адчуванне, што это как бы людзі ўвогуле, такая белая костка, асобны клан у грамадстве беларускім, можа дзесьці і народны нават, але зараз вы ўсё нам раскажаце. З такого пункту гледжання, от калі браць сённяшні чыноўнікаў, бюракратаў, ну, яны прафесіяналы сваёй працы. Я там не бяру там лукашысты яны, не лукашысты. Просто, ну вот чалавек працуе на дзяржаве, у гэтай сістэме, робіць сваю працу адпаведнасці з тымі абавязкамі, якія яму дзяржава дала. Але тая дзяржава, якую мы маем на сёння, з той ідэалогіі ці адсутнасці ідэалогіі, але такая, як яна ёсць, у гэтых людзей, ну, как бы разуменне, прыняцё, бачанне і ўвогуле такія думкі пра нейкую нацыянальную ідэю на дзяржаўным узроўні ёсць ці няма. Вот вы чулі хоць раз нейкае абмеркаванне гэтай тэмы вот у сяродку чыноўнікаў, там пачынаючы ад працу і працягваючы там карпаратыва, можа быць, нават лазню, там сабраліся чыноўнікі на лазню і так селі такі, а давайте вот мы зараз пра нацыянальную та нашу ідэю. Я жартую, конечно, але вот калі сур'ёзна, наколькі это?
Ведаеце, я думаю, што чынавенства гэта той самы такі зрэз грамадства, там ёсць розныя людзі з рознымі поглядамі, з рознай пазіцыяй, але калі ты працуеш у дзяржапараце, так ці інакш гэта ўсё ўплывае на цябе, бо сапраўды розныя там адбываюцца мерапрыемствы, сустрэчы, ну, і палітычнага кшталту, як кажуць, да, там ідэалагічнага, і там абмяркоўваецца вось гэтая размова пра тое, ну, вось куды мы працуем на дзяржаву. А вось для чаго? Дзеля чаго? Вось для таго, каб там людзям было лепш, ну, умоўна кажучы, такія размовы. Таму трэба працаваць эфектыўней, каб дзяржава была моцная, а для чаго? Ну, вось для таго, каб нам усім было потым таксама лепш. Ну, то бок, умоўна кажучы, гэтыя размовы, гэтыя ідэі, гэтая как бы канцэпцыя, дзеля чаго мы існуем і дзеля чаго такая частка грамадства, як чынавенства існуе, яно ёсць, безумоўна. Ну, кожны чалавек, гэта такое філасофскае, можа, пытанне, ну, дзеля чаго ён існуе, і вось калі ты займаешся такой прафесійнай працай, задумваешся пра гэта. Тут уже пытанне ў іншым, хто на якім узроўні, хто як глядзіць на тое ці іншае пытанне, хто займае тую ці іншую пасаду. Ну, напрыклад, чалавек, які там працуе фінансавым нейкім управленні, ён будзе з адной прызмы на гэта ўсё глядзець. Чалавек, які працуе там ўсе як у сферы гісторыка-культурнай спадчыны, ну, больша культуры, гісторыі, а той самай нацыянальнай ідэі, нават аддзел ідэалогіі таксама будзе там больш пра ідэалогію і пра гісторыю разважаць. І гэта было і на карпаратывах, дзесьці і такіх размовах, просто там едзеш там з чалавекам з нейкага мерапрыемства, размаўляеш, дыскутуеш, вось там на гістарычныя тэмы я дыскутаваў з калегамі з аддзела ідэалогіі. Ну, гэта было. Ну, то бок гэта тож таксама людзі, якія яны розныя, але адчуванне таго, што ты займаешся нейкай працай, важнай, звязанай з дзяржавай, і з дзяржкіраўніцтвам, мне падаецца, дзяржуправленнем, мне падаецца, яно ёсць. Яно ёсць.
Ну, але наколькі нават у разуменні вось гэтым, як вы кажаце, што, ну, как бы бачанне таго, што мы працуем на карысць там народу, каб усім нам было лепш і гэтак далей, у гэтым усім нейкае бачанне, разуменне, вось менавіта гэтага нюанса, нацыянальнае, яно ёсць?
Я думаю, что у некоторой частки есть, але главное пытание у чым. Вот каждый под словом национальные будет разуметь нечто свое. Хтось будет разуметь мову, бел-червоно-белый стяг, историчную спадщину Великого князства Литовского. Хтось будет разуметь это национальное, ну вот это червоно-зеленый стяг, той герб, який існує, і там Лукашенко, не Лукашенко, неважно, да? Хтось будзе разумець, може быць, змешана гэта ўсё, эклектычна. Але разуменне нацыянальнага, мне падаецца, ў розных яго кантэкстах, у розных яго прызмах, яно сярод чынавенства існуе. Нават на бытавым узроўні. Такія выказванні, што вось, вось рускія, там русакі прыехалі, вось там з пафасам ходзяць. Ну, яно было. Яно было, вось гэта зараз...
Ну, это, можа быць, праява хвалёнай беларускай талерантнасці, вот, ну, в этих словах.
Ну, ведайце, вось у дачыненні, напрыклад, там, да іншых была талерантнасць, вось там, да, да, да кагосьці менш, да кагосьці больш. Але я думаю, што вось гэта такая нацыянальнае жаданне вось замацаваць, што мы ж усё ж такі там дзяржава, і мы ўсё ж такі нацыя, ўжо якая, да, з якімі каштоўнасцямі, яно мне падаецца ёсць. І кожны працуючы вось у гэтай сферы, ну ён гэта рабіў таксама, каб зрабіць нейкі ўнёсак, наверное, ўсё стварэнне такой вось нацыянальнай дзяржавы.
Але з якімі каштоўнасцямі? Вот давайте вот тут вот, гэта, вот гэта... пакуль мы гаворым не пра вас асабіста, мы пра гэта пагаворым, а вот агулам, то есть ваша бачанне.
І вось тут мне падаецца, доўгі час было так, што усе усіх былі розныя каштоўнасці і не трэба было, ну, бак, ну, добра, дзесьці табе падабаецца бел-чырвона-белы сцяг, дзесьці ты там слухаеш НРМ на выходных, як кажуць, але працуеш на дзяржслужбе. Табе ніхто нічога за гэта не скажа. Ну, так, там, можа, хтосьці там ідэолаг нейкі там коса паглядзіць, але цалкам гэта не было праблемай. Зараз гэта зразумела немагчыма. Усё БЧБшнік, вораг і гэтак далей. І доўгі час гэтыя ідэі, яны там розныя былі. Я ўпэўнены, што былі і тыя людзі, я нават знаёмы з тымі людзьмі, якія казалі сярод чынавенства. Ну, слухайце, ну Беларусь, да, вось, вось Расія, да. Такія таксама былі. Але ў большай ступені вось тыя людзі, з кімі сустракаўся, гэта такія, ведаеце, людзі, якія кажуць, ну, слухайце, у нас ёсць свая дзяржава, нам трэба яе развіваць. Нам не трэба рабіць ніякага там как бы геапалітычнага выбара ў бок Еўропы, бо там штосьці незразумелае. Расія нам блізка, з імі трэба сябраваць. І вось, вось наш такі сцяг, ну такі ёсць, нам падабаецца. І вось і гэта, мне падаецца, вось гэтыя каштоўнасці, такія ў нейкай ступені перафарматаванне каштоўнасцяў БССР на сучасны склад, вось мне падаецца, вось гэта было. То бок, а давайте, нават глядзіце, у нас же адзіная краіна, мне падаецца, з постсавецкага прастору, якая засталася савецкай. Ну, саветы у нас кіруюць, у нас ёсць саветы народных, да, там, да, саветы депутатаў, да, і выканкамы. То бок, ёсць саветы і выканкамы, вось гэта, как бы, структура ўлады. Ну, ведаеце, ну, гэта ж адсечка к таму, што, да, ёсць савецкая, так, як кажуць, да, ментальнасць, але ось такая БССР перанесена ў больш новы час. І мне падаецца ось гэтае чынавенства, яно з гэтымі каштоўнасцямі, дарэчы, і как бы, ну, пагаджаецца. Пагаджаецца. То бок ужо больш такія новыя каштоўнасці, там, ліберальныя, заходнія, іх можа і пакуль не цікавіць, але сярод маіх калегаў былі тыя, хто вось, ну, я, напрыклад, мы больш тогда глядзелі на захад у гэтым сэнсе. Давайте там нейкія з захадам, да, і праекты еўрапейскія, трансгранічныя запускаць, бо мы разумелі, што мы частка еўрапейскай культуры і разумелі, што вось ёсць там дзесьці пагроза з боку Расіі. Давайце вось так развіць. Былі тыя, казалі, што ай не шо вось гэтыя западнікі, там гэта не патрэбна, давайце лепш з рускімі сябраваць, выбудоўваць адносіны. Былі тыя, хто казалі, слухайце, окей, давайце хітра з усіх, як кажуць, браць.
Але, Артём, некалькі момантаў. Па-першае, усё ж такі, гісторыя, якую мне расказывалі яшчэ ў 19-м годзе падчас запісу праграм, нават першы мне яе расказаў сённяшні палітвязень Александр Федут, а потым мне яе троху інакш, але блізкай фармаце пераказывалі і іншыя людзі, якія той чы іншай ступені мелі дачыненне да гэтых працэсаў. Калі ў нулевых там где-то вот пасля нулевых адразу у адміністрацыі Лукашэнкі з'явілася першы раз думка, што трэба ўсё ж такі нейкую нацыянальную ідэю вось гэтай Рэспублікі Беларусь сфармуляваць, распрацаваць. І гэтую задумку з адміністрацыі спусцілі на пэўныя сацыялагічныя цэнтры. Сацыялагічныя цэнтры, ну, далі нейкую там установку, там што там вот хацелі бачыць, па-першае, па-беларуску папрасілі ўсё это распісаць, ну, па-другое, там нейкі яшчэ так бы мовіць план. І кажуць, пасля пэўнага перыяду прыходзіць кіраўнік гэта сацыялагічнага цэнтра ў адміністрацыю і кажа, нічога не атрымалася. Не здолелі нічого зрабіць, ён кажа, як, таму што кажа, як не спрабавалі, як не пісалі, атрымліваецца Майн Кампф толькі па-беларуску. А чаму Майн Кампф, пытаюся я ў Фядуты. А ён кажа, таму што асноўная как бы задача, якая давалася, гэта каб у цэнтр і от нясучую, так бы мовіць, ось гэтай нацыянальнай ідэі паставіць Лукашэнку. Фігуру Лукашэнкі. А як не ставіш фігуру Лукашэнкі, атрымліваецца, ну, от как-то незразумела што. Дакладней, зразумела, але от как-то мала жыццяздольная і нацыянальную ідэю не вельмі падобная. Наколькі гэта сапраўды так? Наколькі пэўныя думкі ці бачанне нацыянальнай ідэі ў чынавенства, яны сапраўды ставяць Лукашэнку ў цэнтр гэтай ідэйнасці гэтай?
Я думаю, што можа ў нулявыя так было, бо ў той час, калі я працаваў, была хутчэй канцэпцыя пошуку ідэалогіі беларускай дзяржавы. Ну, яны проста перайменавалі нацыянальную ідэю, я не ведаю чаму, у ідэалогію беларускай дзяржавы, але па сутнасці там
таму што з нацыянальнай ідэі нічога не атрымалася. Да. Ідэалогія вон у Савецкім Саюзе была. Яны вот как бы взялі нешта там перапісалі.
Дарэчы, да, вось гэтую думку пра савецкі падмурак гэтай как бы сістэмы, да, вы працягнулі, але пагаджуся, што перапрацавалі па ідэалогію і спрабавалі яе шукаць. І дарэчы, я нават калі вучыўся у акадэміі пры прэзідэнце, там першы толькі там семестр паспеў, там потым сышоў, там таксама ж было абмеркаванне ідэалогіі. І тады ж прыйшлі да высновы, што няма ідэалогіі. Ну, сядзелі там чыноўнікі рознага ўзроўню, казалі, ну, няма ідэалогіі, мы пакуль у працэсе яе выпрацоўкі. Але я памятаю, калі вучыўся ў універсітэце, таксама было тое, я здаваў нават экзамен па ідэалогіі беларускай дзяржавы, і там таксама мы прыйшлі да такой высновы. Шо, яна пакуль у працэсе выпрацоўкі гэтай ідэалогіі, там 10 год прайшло, а яна ўсё ў працэсе выпрацоўкі.
А тое, што не атрымліваецца, чаму?
Таму што вось вы вельмі как бы заўважылі слушна пра тое, што дагэтуль яны заўсёды ставілі Лукашэнку ў цэнтр. Потым спрабавалі зноў ставіць Лукашэнку ў цэнтр. А потым калі зразумелі, што ну, не напішаш, как бы, ну, Майн Кампф сапраўды, паспрабавалі шукаць штось іншае без яго, а складана намацаць. Складана, бо, ну, па-перше, трэба шыра з людзьмі размаўляць, праводзіць нармальную сацыялогію і напісаць тое, што скончылася ўсё чым. Мне вось зараз нават падаецца гэтую дырэктыву прынялі. Скончылася ўсё тым, што напісалі нейкі дакумент, які павінен спадабацца Лукашэнку. Можа, ён і не ў цэнтры стаіць. Яны замянілі слова Лукашэнка там на інстытут прэзідэнцтва, там яшчэ штосьці, але галоўнай мэтай гэтага дакументу было не сапраўды намацаць беларускую нацыянальную ідэю, а напісаць такі дакумент, які спадабаецца таму чалавеку, які яе замовіў. Гэта Лукашэнка. Ну вось, таму і атрымоўваецца тое, што вельмі складана назваць.
А напісаць не атрымліваецца канчатковы варыянт, таму што ў Лукашэнкі бачанне з раніцы адно, к вечару другое.
Гэта таксама і па-трэць, я думаю, так. І па-трэць, я думаю, што, ну, как бы, яны ж умясціць усё на 2-3 старонкі, гэта ж, ведаеце, даволі складана, калі размова ідзе пра такія сур'ёзныя рэчы, як нацыянальная ідэя, ідэалогія. А ён кажа, ну, шо вы мне тут прыносіце тамы ленінскія, прынесіце мне на 2 старонкі. Ну, гэта ж складанае пытанне, філасофскае пытанне, тут трэба шмат чаго разважаць, думаць, а ён хоча, каб гэта былі такія, да, тэзісы. Ну, так не працуе. Ну, то бок, пошук простых адказаў і тэзісаў у нас вельмі складанае глабальнае пытанне, ну, вось яно прыводзіць да таго, што не могуць яму пакласці тое, што ён хоча.
Артём, давайте трошку про асабістае. Мне просто цікава, таму што я досыць шмат сустракаўся і працаваў з чыноўнікамі рознага ўзроўня, быў там і парламенцкім журналістам, дзе былі так званыя дэпутаты, дзе таксама і чыноўнікі, і былі размовы пра то, ой, а я ж таксама ў беларускамоўнай школе некалі вучыўся. Ну, забыл, всё забыл, нічого не магу зараз сейчас сказаць на чыстым беларускам языке. Адкуль у вас? Мова.
Мова? Я вучыўся ў школе, у нас такі былі профільныя класы, у меня быў профільны клас, беларуская мова і гісторыя. Вось, таму ў той час я как бы шмат вучыў, выкарыстоўваў беларускую мову, зразумела, потым, канешне, адышоў ад гэтага, бо, ну, как бы такая, як кажуць, людзьмі, з якімі стасаваўся, менш выкарыстоўвалі беларускую мову, ну, так рускаязычнай, як кажуць, да, рускамоўнай асяроддзі быў, але, ну, засталося па памяці наш, так, калі выкарыстоўваць беларускую мову часцей, размаўляць і даволі хутка назапашваецца, а дома у сям'і, ну, как бы заўсёды было добрае стаўленне да беларускай мовы, мы нават там дзесьці там раз у тыдзень, раз у два тыдні там маглі з мамай там паўдні паразмаўляць па-беларуску.
А ў той момант, вось калі вы беларускамоўны там клас там, ну, вучобу не адчувалі, не ў класе, а паза яго межамі, там, скажам, сярод сяброў, там у іншых там якіх месцах сябе белай варонай, што ўсе нармальныя людзі не замарачваюцца з гэтым беларускім языком, урокі прапускаюць, а я тут вось сяджу, зубру нешта там вучу і там шчабятаць магу па-беларуску нармальна.
Ну, не ведаю, мне падабалася, па-першае. Ну, я, ў першую чаргу, шоў, скажу, шыра на гісторыю. То бок, мяне цікавіла гісторыя. А беларуская мова ўжо было як дадатак, але ж пры вывучэнні беларускай гісторыі Беларусі, бо на сусветнай там, как бы, мне менш падабалася, больш гісторыі Беларусі цікавіўся. І беларуская мова шла як дадатак, і гэта ж вельмі добра, ну, дапамагае, калі ты здаеш экзамены там. Вось. Таму я да гэтага нармальна ставіўся, і, дарэчы, у гэтым сэнсе гэта ж профільныя класы, яны былі дзесьці то ли 7-й, то ли 8-й клас, і я тады мне прынёс сябра касеты групы НРМ. Вось, я чаму успомніў, я слухаў на касетах НРМ, мне так вельмі падабалася, класна, гэта такі там рок, музыка, вось, беларускамоўная, класна, я думаю, ну, так гэта ж крута, гэта крута, то чаму не? Вось, таму у мяне не было такога, што і нават у нас у школе не было такога, што там, ой, беларускамоўныя калхознікі. Так не, ну, нармальна просто так не было такога. Вось у той час, калі я навучаўся, наадварот, мне падаецца, было такое даволі добрае стаўленне да беларускай мовы, мы шмат там нейкіх пастановак па беларускай літаратуры ставілі ў там у школьных там нейкіх мерапрыемствах. Па-рознаму было, таму мне падаецца, вось у той час у нас у школе у нас вельмі добрая настаўніца была беларускай мовы літаратуры, яна класная наша была. То бок усё как бы зрабіла такая была як бы пастаноўка, што нічога дрэннага ў гэтым не было. Але, напрыклад, пасля беларускай мовы ці літаратуры мы нармальна шлі, размаўлялі там па-рускі і ўсё ок.
Ну, я б не сказаў, што гэта ўсё окей.
Я маю ўвазі, што гэта не выклікала, как бы, да, як кажуць, ну, нейкага хейту, да, такога там дрэннага стаўлення з боку іншых школьнікаў, не?
От, дарэчы, таксама цікавы момант пра чыноўнікаў і мову. Наколькі, як вы лічыце, ўсё ж такі чыноўнікі, вот, ну, калі зменіцца там улада, узменіцца бачанне там ці нацыянальнай ідэі і ўвогуле падыхода дзяржавы да выканання сваіх жа законаў, ну, да прыкладу, закона о дзяржаўнай службе, закона о мовах, паводле якіх чыноўнікі мусяць ведаць абедзве дзяржаўныя мовы. Наколькі чыноўнікі, ну, как бы, без, там, скажам, супраціўлення, без злосці прымуць гэтае?
Я, дарэчы, зараз, как бы, ну, пры прыняцці на дзяржслужбу, я не думаю, што хтось скажа, што я не ведаю беларускую мову, просто што яны не змогуць нармальна напісаць, там, частка з іх. Дарэчы, я, калі на звароты адказываў, мне вельмі шмат прылятала, бо з памылкамі, нават па-беларуску, там, праверу, штось там носі да кагось, але, ну, памылкі робіш, гэта такое бывае, але ось прылятала на гэта, бо шмат зваротаў у сферу культуры на беларускай мове было. Вось. Але я думаю, нормально прымуць. І нават зараз не тое, каб было такое, што ой, апяць на беларускай мове. Не. Ну так, трохі было, блін, будуць апяць памылкі, потым будуць падкрэсліваць чырвоным там той чалавек, які там, напрыклад, напісаў зварот, ён атрымае адказ і там прыйдзе, вось вам вы з памылкамі адказваеце. Але ну было такое трохі ну, складана, але такога, што не, ніколі не буду ні на якай беларускай мове адказваць, не, ну, ёсць закон аб зваротах грамадзян, ты павінен адказваць на той мове, на якой зварот ёсць. Ну, агулам, можа быць, ведаеце, было такое нейкі час, ось, напрыклад, нават хочацца выступіць на какой-то публічны мерапрыемстве на беларускай мове, бо там, напрыклад, там нейкія мастакі выступалі на беларускай, яшчэ ж хтосьці, ты думаеш, ну, можа, трэба выступіць на беларускай, думаеш, а не, можа, і не трэба, можа, не так коса паглядзяць, як кажуць. Ось такое было, такое было.
А вот гэтая перасцярога, што за выступу чыноўніка з аддзела культуры на беларускай мове коса паглядзяць, гэта, ну, не ўспрымалася вот вамі асабіста, што гэта што-то ненармальнае.
Ну, конечно, не, ўспрымалася і заўсёды думаеш, ну так што, ну, гэта мы павінны размаўляць па-беларуску, мы ж беларусы, але мне падаецца, ўсё ж такі гэта такі на той у Менску, дарэчы, з гэтым было прасцей, мне падаецца. У Менску было больш беларускамоўных, а вось у Брэсце чыноўнікі, дарэчы, было менш беларускамоўных, і мне падаецца, у рэгіёнах яно так бы больш медленна даходзіла да рэгіёна, то бок тая старая нарацыя пра то, што беларуская мова на ёй размаўляе толькі апазіцыя. Ужо ў Мінску пра гэта даўно забылі, ўжо ўсе размаўлялі па-беларуску, а да рэгіёна яно вельмі медленна ішло, і ўсе думалі, блін, а можа яшчэ падумаюць штосьці коса, гэтак далей, таму я думаю, з-за гэтага было, але ну, разуменне такое, што ну так глупства, ну, канешне, глупства. І я паўтаруся, я калі быў у Мінску, там у міністэрстве культуры было шмат беларускамоўных людзей, якія добра размаўлялі, выступалі публічна на беларускай мове, нічога ў гэтым дрэннага ніхто не бачыў, я думаю, ну так можна как бы і ў нас значыцца. Але, ну, вось такое разуменне, што ёсць яшчэ ідэалогіі, які будзе можа глядзець. Што ты там задумаў? Гэта так трохі можа стрымлівала.
Такі пяты аддзел у выканкамі, да?
Ну, мне падаецца, заўсёды ўсе так трохі да, думалі пра гэта, што ну, мала лі.
Я просто прыгадываю, дзесьці таксама ў 19-м годзе мы размаўлялі з былым кіраўніком таварыства беларускай мовы, і ён сказаў такую фразу, што ну, беларусы ж людзі законапаслухмяныя і вельмі любяць браць прыклад з кіраўніка. І кажа, калі да улады ў Беларусі вот на наступных выбарах, умоўна кажучы, там прыйшоў, стаў прэзідэнтам беларускамоўны палітык, палітыкіня там без розніцы, ну, 19-ты год, тады пра палітыкіню яшчэ ўвогуле размовы не было, але беларускамоўны чалавек прыйдзе да ўлады, то буквально кажа месяц-два і пачнуць гаварыць па-беларуску міністры, якія пад ім, яшчэ там паўгады і супрацоўнікі, чыноўнікі ў міністэрствах, праз яшчэ паўгады увогуле чыноўнікі ў іншых там больш нізкіх структурах, а потым і ўсе беларусы падумаюць, што вот ік он ж там ж вот начальнік гаварыць па-беларуску. І так паступова так вот законапаслухмянасць спрацуе на такую беларусізацыю ці вяртанне мовы ў грамадства ў шырокім разуменні. Праўда ці не?
Ведаеце, я ў гэтым сэнсе, мне падаецца, ўжо грамадства мне падаецца, ў 19-м годзе магчыма так, але вось зараз грамадства пасля 20-го года, ну, як так бы мовіць, перарасло гэта патрыархальную сістэму, дзе ўсе глядзяць наверх. Так, зараз яно так працуе, але гэта проста, ну, з рэпрэсіяў і ціску. Я думаю, што зараз ужо ёсць запыт на беларуску мову і знізу, а чыноўнікі, калі сапраўды прыйдзе, ну, то бок, вось грамадства яно само хоча ўжо размаўляць, мне падаецца, у нейкай ступені на беларускай мове, але сапраўды проста яе трэба папулярызаваць, да, больш там беларускамоўных школ адкрываць, але тут дзяржава трохі замінае. І ў гэтым сэнсе, я думаю, так, калі прыйдзе чалавек і прыйдзе ўлада, якая будзе спрыяць развіццю беларускай мовы, то гэты працэс, ён даволі хутка просто актывізуецца. Ён мне падаецца, нават не гледзячы на тое, што там кажуць зараз, то беларускамоўных зусім у Беларусі там не засталося, усе рускамоўны. Ну так, штодзёна ўсе размаўляюць па-расійску, але калі пачнеш з чалавекам размаўляць па-беларуску, ён будзе спрабаваць табе адказваць па-беларуску. Гэта вось шмат, калі так адбываецца, і яно будзе адбывацца, і нармальна, калі сюда людзі з'язджаюць, пачынаюць больш стасавацца па-беларуску, всё окей. Учорашнія рускамоўныя, якія нават і не ведалі, всё хутка навучаюцца.
Але Артём, давай гаварыць шчыра. Такіх людзей ёсць, але іх все одно не шмат. Может быть, у нас вот обмежаванное коло больше таких вот, сапраўды, таких, про яких мы говорим, а коли брать ширей, то нават в эміграции рускамоўные приезжают, и пераважная большасць незаангажаваных у розные процессы, яны вывучаць и польскую, и литовскую, и грузинскую, не кажучи же про немецкую и английскую, а белорусскую, ну как-то вот, а зачем? И вот, сапраўды, а навошта? Вот у эміграцыі, навошта? У цябе і так праблем хапае, у цябе галава баліць, і пачынаючы адвывучыць мову мясцовую, там легалізацыя, праца, ўсё астатняе, а тут яшчэ і вот беларускую, якая вот, а навошта?
Ну, глядзіце, калі адбылася паўнамаштабная агрэсія ў дачыненні да Украіны, шмат хто з рускамоўных сталі хутчэй выкарыстоўваць беларускую мову, каб прадэманстраваць сваю нацыянальную ідэнтычнасць, што яны не рускія, што яны не датычны да гэтага. Ну, вось я думаю, што дэманстрацыя гэтай ідэнтычнасці, яна будзе людзей як бы падціскаць, рабіць такія крокі. Каму ўсё роўна, ну гэта ўжо іншае пытанне, да, калі чалавек не хоча дэманстраваць сваю ідэнтычнасці, ну ён можа потым зразумее, што гэта патрэбна, калі можа гэта некія будуць гэтага дадатковыя прыемныя бонусы, як кажуць, да, штосьці яшчэ. Але я думаю, што тут я аптыміст у тым сэнсе, што все будзе добра ў сэнсе мовы, калі па-першае, не будзе вось гэтага трыгернага ціску, што гэта мова асацыюецца там з нейкай выключна з БЧБшнай дзейнасцю, але яно гэтага яго ўсё менш і менш, акрамя там нейкіх там зусім маргіналаў тыпу Азаронку, да, гэта менш раскручваецца. І дарэчы, нават прыклад вось нядаўна, да, нядаўная навіна, дзе вось гэтая зорка ТікТоку, блогерша беларуская з чырвона-зялёным сцягам, але там напісала дызрэспект дыс да гэтай інстасамкі і выкарыстала беларускую мову. Ну, так, там, можа, нам не падабаецца как бы кантэкст за гэтай усёй гісторыі, але вось выкарыстала і прадэманстравала гэту нацыянальную ідэнтычнасць, я казала, вось гэта.
Ну, ведаеце, калі Лукашэнка хоча выказаць сваю нязгоду, як тая вот блогерша з інстасамкай, а ён з апанентамі, ён таксама пераходзіць на беларускую мову, успамінаю слова там змагары, свядомыя.
Ну, ведаеце, гэта дзесьці, то Лукашэнку я бы тут не хацеў абмяркоўваць у гэтым сэнсе, бо зразумела, што ён проста зневажае такім чынам, але сам факт выкарыстання мовы як фактара, які дэманструе адрозненне ад чагосьці іншага, гэта ўсё ж такі хутчэй пра тую самую нацыянальную ідэнтычнасць. І яна как бы можа быць па-рознаму, але вось гэта інструмент. Я думаю, што вось у розных умовах выкарыстанне гэтага інструмента, яно будзе патрэбна ўсё большаму, большай колькасці людзей, калі асабліва гэтаму будзе спрыянне. І калі сапраўды прыйдзе
спрыянне з боку дзяржавы.
Дзяржавы, канешне.
То есть без дзяржаўнага спрыянне, ну, ўсё, ну, скажам так, калі і будзе рухацца, то на стагоддзе
расцягнецца. Ну, можа быць не спрыянне, а хаця ж бы не замінаць гэтаму. Вось так.
Бо ну, зараз слухайте, вот давайте узгадаем, там, пачынаючы з 15-го года, і там далей, там, да 20-го года нават. Мы памятаем дзейнасць і Сымбальбая, і кампаніі Годна, і вот табе крама з нацыянальнай сімволікай у цэнтры Мінска каля акадэміі міліцыі, фактычна. І дзень вышыванкі, і розныя фестывалі, якія яны ладзілі беларускамоўныя. Ну, там недзе, там троху, канешна, былі праблемы, но па вялікаму рахунку, ну, так, то так, не так, заміналі.
Так.
Але сказаць, што дзякуючы таму, што не заміналі, і бау, і выбух, ну, не было.
Ну, 5 год, гэта не так шмат. Если бы 20-й год не адбыўся, далей бы ўсё так развівалася, я думаю, зараз была бы зусім іншая карцінка. Ведаеце, я думаю, што, ну, 5 год, гэта не так шмат. Ну, давайце ўсё ж такі лічыць тут гістарычнымі такімі кантэкстамі. Я думаю, 5, 10, 15 год, каб так ўсё адбывалася далі, каб больш такіх крамаў адкрывалася, каб больш такіх мерапрыемстваў. слухайте, ну зараз накупалі у там дзе у Сулах, да, по-моему, маёнткі Сула. Колькі людзей было і там ведаеце, ну цікавасць да нацыянальнага ёсць. Калі яно перарасце ўжо ў практычнае выкарыстанне штодзённай беларускай мовы, ну гэта магло бы адбы, я думаю, што адбылося бы 5-10 год бы дастаткова, каб не заміналі. Каб не заміналі. А калі спрыяць, можа і хутчэй.
Ну, не заміналі, для гэта як мінімум павінна быць дзяржава нацыянальнай. А вот я не один раз чуў, што ну да, ёсць дзяржава, Рэспубліка Беларусь, але гэта не нацыянальная, а дзесьці нават антынацыянальная дзяржава ў дачыненні да вот беларускасці. Гэта праўда ці не? Вот падтрымліваеце гэту думку?
О, гэта такое складанае пытанне, бо наша сённяшняя размова, яна, дарэчы, з такой пачыналася, што вось пад нацыянальным, што мы разумеем. І хтосьці скажа: "Слухайце, вось вы кажаце такое, гэта нацыянальнае, а вось тое, што мы робім, гэта не нацыянальнае". А яны скажуць: "Ну, слухайце, а чаму так? Чаму вы вырашылі, што вось гэта нацыянальнае, гэта антынацыянальнае? А мы лічым, што вось так рабіць, гэта нацыянальнае. Вось тое, што мы развіваем дажынкі, да? Гэта а чым гэта не нацыянальнае?"
Не, ну радзі Бога, калі яны па-беларуску,
там ёсць па-беларуску,
то могуць быць і дажынкі, ведаеце, я ехаў па Тэхасе. І я бачыў вось з гэтых тюкоў саломы такіх жа самых вот дажынак, якія ў Беларусі.
Ну, я просто кажу пра тое, што вось тут, калі краюгольным камнем ставіць мову, я згодны, што да, дзяржава зараз 100% не нацыянальна. Але калі казаць пра захаванне дзяржаўнасці і будаванне нацыі не на падмурку мовы, а гэта, ну, спрэчнае пытанне, супярэчлівае. Можна пра гэта пагаджацца, можна не пагаджацца, ёсць розныя падыходы, але калі казаць пра будаванне нацыі на падмурку мовы, то я пагаджуся, што зараз дзяржава не з'яўляецца нацыянальнай. Ну, вось тут как бы краюгольны камень мова. Калі сыходзіць, што нацыянальная дзяржава гэта не толькі мова, вось тут уже пачынаюцца.
А што яшчэ?
Слухайте, нацыя гэта как бы устойлівая такая супольнасць, якая пражывае на пэўнай тэрыторыі і усведамляе сябе нацыяй. Вось гэта как бы падмурак нацыянальнай дзяржавы. Тэрыторыя, людзі, народ, які усведамляе сабе і сваё гістарычнае там месца ў гісторыі.
А беларусы усведамляюць сябе, сваё месца і ўсё тое астатняе, яны ўжо разабраліся, хто яны. Беларусы, тутэйшыя, рускія са знакам якасці, ці неважна, хто мы і на каком языке.
Вось мне падаецца, беларусы, вось гэтая самасвядомасць, яна ўжо ёсць. Але пытанне падмурак яе, вось ён розны, вось тут пытанне. Ну, бок, беларус, паўтаруся, вось я гэту тэзу ўжо паўтараў, паўтаруся, беларус з бел-чырвона-белым сцягам і беларус з чырвона-зелёным сцягам, яны оба лічаць сябе беларусамі.
То есть два розных падмуркі.
Так. Але адзін кажа: "Слухай, ты не беларус, бо ты не базуеш падмурак на мове". А другі кажа: "Слухай, ты не беларус, бо ты выкарыстоўваеш той сцяг, які выкарыстоўвалі там нейкія нацысты". І стаіць два беларусы, якія хочуць жыць на адной тэрыторыі, у сваёй дзяржаве, якія хочуць, каб іх дзеці там жылі, якія усведамляюць, што яны беларусы, якія хочуць, каб іх дзяржава працвітала, каб было усім добра, каб не было вайны, да, каб можна было бізнес там адкрываць, там працаваць, займацца чым хочаш. І вось тут пытанне как бы ў гэтым. І калі шукаць, ну, больш такіх рэчаў, якія нас падзяляюць, ну, можна знайсці, вось мова, гэта вось адныя нацыянальныя, другія антынацыянальныя. А калі шукаць рэчы, якія нас збліжаюць, ну, можна большага знайсці. І выясніцца, што чалавек, які будуе там, на, як кажуць, ідэях постсавецкіх, ён скажа: "Ну, слухайце, ну, песняры на беларускай мове спявалі вельмі добра, мне падабаецца". Ён не скажа, што, да, то бок, а той, хто там вельмі так нацыянальна арыентаваны, вось так вельмі радыкальна, ну, ён скажа: "Ну, глядзі, калі ты будзеш бараніць зямлю ад маскалёў разам са мной, то, можа, мы і знойдзем кропкі как сутыкнення". Ну, ведаеце, вось тут у гэтым мне падаецца. Але, да, мне падаецца, вось гэтыя два падбуркі. Раней яны, как бы, суіснавалі. Зараз рэжым вырашыў выціснуць адзін з гэтых падмуркаў, знішчыць яго фактычна. І з гэтай ідэалогіі яны, дарэчы, БНР, да, канцэпцыю БНР проста выкраслілі, як будто бы гэтага не было, а яно ж было. Ну, вось. І гэта вось, мне падаецца, трагедыя таго, што адбываецца пасля 20-го года, што гэты рэжым, ну, сапраўды проста стаў, как бы, пайшоў шляхам знішчэння часткі нацыі. Вось гэта страшная трагедыя, і, на жаль, рэакцыя, яна даволі адэкватная з таго боку часткі нацыі, якую знішчаюць. Вы нас знішчаеце, і как бы, а як нам рэагаваць? Другую, как бы, шоку падставляць. Хтосьці можа, а хтосьці не можа.
Артём, а уявіць сабе вот сітуацыю, ну вот, знішчэння няма, но ёсць два падмуркі. Вот адна дзяржава, адзін будынак, але падмуркі розныя. І у іх там розны ўзровень, розная ўстойлівасць, розная как бы здольнасць да карозіі там ці там для да рассыпання. На гэтых вот розных падмурках, рознаўзроўневых, з рознымі нахіламі будынак нейкі ўзвесці можна?
Можна, я думаю, можна. Трэба проста
ці не занадта каравы ён атрымаецца.
Ну, ведаеце, як кажуць, можа і каравы, але наш, ну, як кажуць, вось, как бы шляхам памылак, шляхам нейкіх кампрамісаў, чаму не? Ну, таму што, напрыклад, ну, вось, якасць можа нейкага такога прыкладу. Ну, глядзіце, ёсць дзяржавы, дзе ёсць там две партыі, якія паміж сабой, да, там змагаюцца, адні там, ну, умоўна кажучы, там ліберальныя, другія кансерватыўныя. Ну, так само ж розныя падмуркі.
Ну, вывачайце, гэта ўжо у пабудаваным доме на адным грунтоўным моцным падмурку змагаюцца адзін, хто будзе сёння, ну, так, вячэру гатаваць.
Не, я пагаджуся, але цалкам, што і карані ж гэтых двух, как бы, партый, у гэтых структураў, у шмат якіх дзяржавах яны з двух розных падмуркаў выраслі, да? То бок у адных падмуркам была ПНР, напрыклад, як у Польшы, а ў іншых салідарнасць. Ну і пабудавалі, дамовіліся.
Зато яны агулам базуюцца на адзіным нацыянальным, этнічным і ідэнтычным падмурку.
Так, тут я пагаджуся, і вось тут проста ў нашай сітуацыі нам трэба будзе, ну, нам складаней. Вось так, такая наша геаграфія, такая наша гісторыя, нам трохі складаней будзе, але ў гэтым наша эмоцыя.
Я звярнуся да вот гэтага моманту, як вы сказалі, што калі вот прыгадалі мы гэтую гісторыю, як это шла мягкая беларусізацыя там пасля там ці цягам там з 10-го, умоўна кажучы, з 11-го там і да 20-го года, і казалі, ну вот калі пачало паціху, можа 20-ы год быў памылкай?
Не. Не, гэта не памылка, ні ў якім разе.
Ну чаму? Вот глядзіце, я чуў такую, да прыклад, тэзіс, што паўстанне Каліноўскага было памылкай. Таму што, ну, было відавочна паўставаць супраць імперыі расійскай, гэта самазабойства. І чым гэта скончылася? Траціна палягла на палях і на шыбеніцах, траціна была вывезеная ў Сібір, і траціна сказала, ой, все, мы палякі, нічого не знаем.
Угу.
І все, а вот займаліся б яны адукацыяй, прасовывалі б гэтыя ідэі, ну, то есть, шлі б шляхам мяккай беларусізацыі, і Кастусь ажаніўся бы са сваёй дзяўчынай і сям'ю б завёў, і астатнія б ні ў Сібір не папалі, і не паляглі б, і ўсё астатнія. Я, дарэчы, чуў тое ж самае і пра паўстанне салідарнасці ў 80-х годах, што таксама дарэмна, таму што было відавочна.
Гэта, да.
А вот, ну і безумоўна, як працяг 20-ы год. Чаму? Вот шлі бы сабе далі вот так, 19-ы год быў працягваўся, бо працягваўся ў нас, так бы можа паціху і.
Ведайце, тут штось у нас вось вельмі цікава, гэты эфір, як кажуць, да, шмат мы разважаем пра два розных падыходы, вось, такая беларуская наша праблема.
Дзве душы, Гарэцкі яшчэ сказаў,
так,
но.
Так, таму я думаю, што тут таксама. Ёсць людзі, ёсць меркаванне, ёсць пазіцыя, якая кажа, любыя актыўныя рэвалюцыйныя такія выбрасы, выклікі, якія ты не ўпэўнены, што яны прыведуць да выніку, не трэба гэтага рабіць, трэба ісці шляхам рэформаў, мягкай сілы беларусізацыі, там стварэння нацыі без такіх вот значных рэчаў. Але маё меркаванне, я хутчэй усё ж такі стаю на пазіцыі тых, што і паўстанне Каліноўскага, і стварэнне БНР, гэта таксама такое дзеянне гістарычнае, і 20-ты год, і там і 91-ы, усе гэтыя працэсы, ведаеце, гэта вельмі важна вось для той самай нацыянальнай ідэі і нацыя будаўніцтва. Бо нацыя, яна будуецца на такіх, ну, рэчах, на якіх можна абаперціся. Ну, вось, зразумелая рэч, Кастусь Каліноўскі. Каго любіш? Люблю Беларусь, то ўзаемна. Ну, ўсё, гэта ўжо з крыві беларускай ніяк, ну, не дастанеш. Яно ёсць у любога. БНР. Стварэнне дзяржавы. Па ўсім свеце палыхае, усе ствараюць, спрабуюць, калі рушацца гэта імперыя, стварыць сваю дзяржаву. І знайшліся людзі, якія вырашылі пабудаваць у гэтым хаосе, стварыць сваю нацыянальную дэмакратычную дзяржаву. Ну, гэта ж крута, гэта заўсёды ў цябе будзе адклікацца. Нават стварэнне БССР, як рэакцыя на БНР. Ну, тут таксама ж. І не гледзячы на ўсе складанасці, атрымалася. Тое ж самае пра 20-ты год. Грамадства перарасло тую ўладу, якая была, таго Лукашэнка, якога быў. Яны ж, ведаеце, людзі ж, ну, не дурныя. Людзі проста хацелі жыць лепш. І разумелі, што вось пры гэтай уладзе, пры гэтым чалавеку, нават не пры гэтай уладзе, не пры гэтай сістэме, пры сістэму размовы не шло, пры гэтым чалавеку не будзе шляху далей. Ён ўсё, цягне ўжо назад.
І паэтому яны хацелі не вось гэтага Лукашэнку, а такога новага, апгрейджанага, ну, такого ж самага Лукашэнка.
Гэта б ужо не
было. Больш сучаснага.
У выпадках гэта не быў бы Лукашэнка. Гэта не быў бы Лукашэнка. Хацелі другога чалавека, які правядзе рэформы, больш дэмакратычныя. Чаму не? Ну, ніхто не хацеў другога Лукашэнку. Я хутчэй склонны лічыць, што людзі хацелі проста больш свабоды, больш магчымасцяў і рухацца далей. І вырашылі, што
беларусы хацелі свабоды, каб потым прымаць рашэнні, адказваць за гэтае рашэнне самі.
Ну, а што такое 20-ты год? Усе ўзялі на сябе адказнасць. Паспрабавалі. Ну, вось, і гэта ўжо ўсё. І гэта хтосьці будзе казаць траўма, хтосьці будзе казаць гераізм, подвіг грамадства людзей і народу. Ён ужо застанецца ў гісторыі, і гэта будзе таксама ўжо той кропкай, якая ў беларускай нацыі будзе, ну, как бы убудавана ў яе. Я не ведаю, як далей будзе там усё развівацца, можа яна будзе па-рознаму падавацца. Так гэта залежыць ад таго, якая можа потым будзе ўлада, можа ўсё ж такі якім чынам пойдзе далей дзяржава развівацца. Бо калі, напрыклад, там Расія захопіць Беларусь, то зразумела, што 20-ты год гэта так і застанецца. Мяцеж, праплачаны палякамі, там, амерыканцамі, гэта англасаксамі, там я не буду іншыя словы выкарыстоўваць, якія выкарыстоўваюць розныя там прапагандысты. Але так, зразумела, але калі будзе нармальная далей у нас дзяржава беларуская, ўсё роўна нават у как бы гістарыяграфіі, у гісторыі будзе гэта разглядацца як, ну, нейкі такі вельмі важны нацыяўтваральны працэс, я ўпэўнены. І таму я думаю, што на гэтых кропках, на вось гэтым міфе, як кажуць, да, нацыянальным, ну, будуецца нацыя, таму калі б гэтага не было, можа, не было бы падмурка. Вось тут я ўсё ж такі лічу, што падмурак павінен, бо калі ўсё вельмі добра ідзе, то потом вельмі лёгка проста і раз гэта размываецца і ўсё.
А у мяне, дарэчы, вот ўсё зроблена для таго, каб стварыць уражанне, што гэтага падмурку няма. Таму што калі спытаць у беларусаў, а вось каго б вы ведаеце з гістарычных постацяў герояў Беларусі, ну хто? Ну, усе назавуць, ну фактычна кожны, я думаю, назаве Кастуся Каліноўскага. Можа, хтосьці падумаўшы, назаве Касцюшку. Ну, можа быць, там хтосьці падумаўшы там яшчэ там аднаго, другога чалавека з гістарычных постацяў назаве, і ўсё. І так думаеш, так а шо ж мы такая за нацыя, у нас же ж там нічога нема, ні герояў гэтых, дзе наш пантэён герояў? Нема, а раз, два, я абчолся. На каго раўняцца нема, так можа мы нічога не...
Мне падаецца, вось тут нам трэба ісці такім шляхам, вельмі, як кажуць, хітрым. Мне падаецца, нам проста трэба казаць, што усе нават ураджэнцы Беларусі гэта таксама нашыя нацыянальныя героі. Бо чаму гэта важна, сапраўды трэба павінен быць гэты пантэон. І часам ёсць людзі, якія зразумела, вось, ну, то бок ёсць Кастусь Кальноўскі, тут усё зразумела на 100%.
О, не. Гэта польскі мяцежнік, который тут збіў з панталыку беларускіх. Дарэчы,
Гігін я чытаў і Дзюкава там гэтую працу спрабаваў там чытаць, і Гігіна гэтае, ну, гэта ўжо гэта рускія могуць спрабаваць размазаць. Гэта ўсё там заходнерусісты, але ну как бы для беларуса ўсё збольшага зразумела. Ну то бок вось ёсць беларус, які хацеў, каб была там беларусам знайсці для іх месца ў гэтым свеце і за гэта как бы паплаціўся жыццём, таму што яго там забілі рускія. Ну тут усё зразумела. Там нават у савецкі перыяд ён жа таксама лічыўся героем, бо там была класавая барацьба, там трохі іншая, але так ці інакш бачыць.
Там супраць царызму.
Да, знайшлі кропкі сутыкнення, як кажуць. Але вось тут усё зразумела. Але ну напрыклад, вось я ўпэўнены, што вялікая чынная вайна выклікае велізарныя споры, да? Ну вось типу беларус, які ваяваў у вялікую чыну і там загінуў баронячы там Магілёў, напрыклад. Так герой ён ці не герой? За савецкую ўладу ён загінуў ці за Беларусь ён загінуў, ці ён увогуле беларус?
А беларус, які
ён лячыў сабе беларус,
які змагаўся з тым же самым фашызмам, але з у арміі краёвай.
У арміі краёвай. Таксама, да, будуць
зараз помнікі знішчаюць.
Вось, і вось гэтага не павінна быць. Увогуле знішчэнне помнікаў гэта вельмі дрэнная рэч. І я адзінае, што ёсць, зразумела, вы можаце задаць кантраверсійнае пытанне, напрыклад, пра помнікі Леніна,
да.
Суворава, бюсты,
да, Дзержынскага.
І так далей. Тут, канешне, трэба вельмі добрую такую дыскусію грамадскую правесці. Я лічу, што паціхеньку яны проста знойдуць сваё месца ў музеях, кудысьці проста. Вось. Але, напрыклад, вось ёсць музей Суворава ў Кобрыне. І ёсць музей сядзіба Касцюшкі у Косава. І глядзіце, ну некім ж чынам суіснуюць. Вось хто першы пачаў знішчаць помнікі-то? Ну вось рэжым Лукашэнкі, які крычаў, што а вось яны там прыйдуць, будуць знішчаць усе помнікі і гэтак далей. Ён першы пачаў. Я думаю, што ўсё ж такі ў беларускай нашай вось гэтай талерантнасці, як вы яе так падкалолі. Мне падаецца, ў гэтым кантэксце ў нас ёсць магчымасць быць талерантнымі гістарычна ў гэтым кантэксце. Вось я думаю, што гэта цалкам магчыма, бо палякі не разумеюць гэтага. Я размаўляў з Камілем Класінскім, і ён кажы, што вось для мяне гэта як у вас можа ў адной вобласці быць два музеі, адзін Суворава, другой Касцюшкі. Яны ж ворагі, як гэта можа быць? Я кажу, а можа, вось так.
Не тое, што яны ворагі, а тое, што ну, скажу, Суворов гэта той чалавек, які знішчаў беларускага
народа. Так, гэта зразумела. Але как бы як падаць гэтую гісторыю, як, ведаеце, ну, то бок тое, што гэта музей Суворова, там што можна распавядаць? Што ён рабіў? Бо там зараз падача матэрыялу зразумела якая, што ён там добры салдат там і гэтак далей, гэтак далей. Розная падача матэрыялу. Не трэба ж проста знішаць, можа трэба падумаць, як гэта рабіць. І вось у гэтым кантэксце я лічу, што ў нас адукаваная нацыя, талерантная нацыя, і гэтым трэба карыстацца, і гэты пантэон можа пашыраць. Зразумела, што Ленін і Суворов не можа быць у беларускім пантэоне як нацыянальны герой. Але нейкія героі, якія там баранілі Беларусь у гады там другой сусветнай вялікай чыннай вайны.
Да, зялёныя браты.
Так, ну, розныя, да, трэба пашукаць і трэба падумаць. І ў гэтым кантэксце я думаю, што я зноў паўтаруся гэты тэзіс, знайсці, што нас падзяляе, вельмі заўсёды проста. Ну, вось вельмі проста. А знайсці, што нас яднае, што дае нам вось той падмурак, яно складаней, яно, ну, з чалавечага пункту гледжання складаней, будуць эмоцыі. Але я думаю, што вось здольнасць нашага народа, нашай нацыі, ну, так гэтага ёсць.
А нацыя сфармавалася?
Так. Давно? Я лічу так.
Дурное пытанне, але што самае дзіўнае, у кожнага беларуса, хто з кім я гаварыў, сваё бачанне гэта. Хтосьці кажа, што да 1000 гадоў таму, другі там вот у 2020-м пачала толькі фармавацца, трэці скажа, што ў 20-м закончылася, ці яшчэ, а хтосьці скажа, ўжо расфармоўваецца.
Расфармоўваецца, ну, цікава. Дакладна час я не скажу. Бо гэта
ну, хорошо, там 20, 30, 100, 150, 300 гадоў.
Не, я думаю, што канчаткова сфармавалася беларуская нацыя вось апошні там 10-годзі.
10-годзі, прычым.
Так, я думаю, да.
1, 2, 3.
Одно, мне падаецца. Ну, апошні 10-ты год ўжо мне падалася такое афармленне гэта адбылося. Бо пакаленне вырасла тое, якое не разумее, ну, тыпу, а чаму мы не беларусы, мы как бы радзіліся ў Беларусі, жывем ў Беларусі. Чаму мы не
Таму што у гэтага вот этнаса, які пражывае на гэтай тэрыторыі, спрадвеку, як кажа Павел Церашковіч, была адметная рыса, такая набытая ідэнтычнасць называецца, калі як у Польшчы чалавек нараджаецца палякам, а ў Англіі англічанінам. А тут нараджаецца і праз пэўны час ён вырашае для сябе, кім ён будзе. Беларусам па астатачнаму прынцыпу, але перад гэтым рускім, палякам, літоўцам, ці яшчэ кім.
Вось мне зараз гэта падаецца, зараз гэта скончылася. Ну, вот зараз я думаю, што вось расфармаванне нацыі, што вы кажаце, рускія спрабуюць залезці зноў, бо яны зразумелі, што гэта адбылося, і спрабуюць залезці зноў, щоб каб беларускі там дзяўчынка ці малады чалавек пасля школы думаў, а можа я рускі? Мне падаецца, гэта ідзе такое, але зараз, ну, я паўтаруся, самыя такія дрэнныя дурныя прыклады, яны якраз сведчаць пра тое, што гэты працэс-то ён как бы адбываецца і адбыўся, хутчэй за ўсё, калі прабачце нейкі блогершы ў ТікТоку. Яны кажуць, ну як я беларуска, што вы абражаеце Беларусь. Гэта шмат пра што кажа, бо ну ўжо пакаленне з'явілася тое, якое, ну яны проста вось людзі, якія нарадзіліся там у Савецкім Саюзе, яны яшчэ магчыма, да, там думаюць, ну да, вось вроде беларус, а как бы нарадзіўся ў Савецкім Саюзе, там і там тая культура была тое, хтосьці можа там яшчэ штосьці, а зараз ужо гэтага няма. Ну, пытанне такога на павестцы дня, калі чалавек нараджаецца, ён не з таго пачне казаць, слухайце, я рускі. Ну, мне кажется, падаецца, ўжо нараджаюцца дзеці ў тых людзей, якія нават такое пытанне сабе не ставяць.
А вот тут у мяне ўсё ж такі, я не здарма спытаў, каб как бы там выказаць сваю неадукаванасць і там спрабаваць вас на чым-то падлавіць. Глядзіце, Кастусь Каліноўскі, якога мы ўзгадавалі, у прынцыпе можна сказаць, што з яго паўстання, з яго дзейнасці і дзейнасці яго паплечнікаў пачаліся нацыябудаўнічыя працэсы на гэтай тэрыторыі, беларускія нацыябудаўнічыя працэсы. У прынцыпе, яны пачаліся ў той жа прыблізны час, плюс-мінус, і па ўсёй вось гэтай цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, ва ўсіх гэтых краінах. І там уже можна спрачацца, як Смалярчук кажа, што гэта не Кастусь Каліноўскі пачаў фармуляваць і фармаваць беларускую нацыянальную ідэю, а беларуская нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага. Тут можна па-рознаму казаць, але вот пачаліся нібыта працэсы, нібыта нацыя будаўнічыя. Потым працягнуліся. Там былі пэўныя складанасці, зразумелыя, там параза паўстанне, тое-сёе, далей усё. Ну неяк так паўсюль гэтыя нацыябудаўнічыя працэсы пазней ці раней, але прынамсі да там пачатку 20-га стагоддзя, сярэдзіны 20-га стагоддзя, хай сабе ўжо з нацяжкай возьмем, закончыліся, а ў нас толькі зараз. Чаму?
Ну, бо ў нас же ж атрымалася, што ўсё ж такі савецкая ўлада, яна ж была не
савецкая ўлада ва ўкраіне, савецкая ўлада ў краінах Балтыі. Но это не зашкодзіла ім больш вызначыцца ў нацыябудаўнічых працэсах?
Так, я думаю, што нам трохі складаней было ў тым сэнсе, што Беларусь была больш яшчэ часу гэта пад Расійскай імперыяй, у нашай тэрыторыі ўходзіла ў склад Расійскай імперыі, которая праводзіла больш русіфікацыі Украіны, ўсё ж часткова была ў складзе іншай імперыі, таму, ну, тэрыторыя Украіны.
Ну, часткова.
Да, часткова, таму там больш уплыў мог быць з таго заходняга, бо на ўсходзе Украіны таксама, там нацыябудаўніцтва давайце шыра, да, Донбас, прабачце, ну, ён атрымаўся, з чаго атрымаўся. Але я думаю, што так, это уплыў імперыі, заўсёды уплыў імперыі. І яе як бы как бы концепция империи. То есть австро-венгерская, и она не была такая, как российская. Российская была трохи іншая. Ось, и в этом контексте, на жаль, сусед наш эти имперские свои амбиции, имперскую свою сутность как бы не стратил, захаваў, і гэта працягваецца, таму і складаней, таму і ну, цяжэй ідзе.
Далей вот гэтыя працэсы, завершыць іх канчаткова пры сённяшняй сітуацыі, тую, што маем мы з рэжымам, з Расіяй, з усім астатнім, без крыві абыдзецца? Я чаго пытаюся? Да прыкладу, мне мае сябры з Украіны сказалі, што для заканчэння фармавання украінскай нацыі ніхто не зрабіў больш, як Пуцін, пачынаючы з 14-го, а потым працягнуўшы ў 22-м годзе.
Ну, ёсць такая канцэпцыя, што нацыя будуецца, як гэта удабряецца кроўю яе герояў. Ведаеце, я вельмі спадзяюся. Я вельмі спадзяюся, што гэтага не адбудзецца. Я думаю, что наша нация, она как бы уже створена, она існуе, и как бы она зможе умацаваться, и без тих тысяч, сотню тысяч загубленных жыццяў, бо нас и так не так шмат, по-перше. И самое апошняе, чего бы я хотел, как бы белорусы воевали и погибали. Вот таким чином. И я думаю, что... Я допускаю, што гэта магчыма. На жаль. Ось пакуль такі імперскі сусед з такімі амбіцыямі ёсць, я допускаю, што гэта магчыма. Я гэтага вельмі баюся, шыра кажучы, але я допускаю, што гэта магчыма. Але не гэта галоўная перадумова. Гэта не перадумова з каб фіксавання нацыі. Гэта не умова. Гэта не абавязкова. Гэта можа адбыцца, і гэта паскорыць гэты працэс, але я спадзяюся, што гэта не абавязкова. Бо ведаеце, беларусы ўсё ж такі так ці інакш, але все кажуць, ну, што вы там крыві пралілі? Ну, пралілі і гістарычным кантэксце, ну, слухайце, ну, паўстанне Каліноўскага, колькі беларусаў было рэпрэсавана там за весь час, колькі ўсяго адбывалася, ну, іншыя нацыі больш, некаторыя менш. По-рознаму было. Таму казаць нам, што мы там якая-то такая нацыя, якая менш за ўсіх праліла крыві, ну, прабачце, можа, я бы тут паспрачаўся.
Пасля адыхода Лукашэнкі спробы захаваць, зацэментаваць вось гэты яго рэжым, пабудаваны ім рэжым, чыноўнікі беларускія падтрымаюць ці не?
Я думаю, што ў любым выпадку нейкія змены адбудуцца. У любым выпадку. І я думаю, што выкарыстаць вось гэтую канцэпцыю, якую ён пабудаваў, і потым жыць па лукашызме, не атрымаецца. Яна просто неэфектыўная, па-першае, сістэма. Па-другое, ну, ее патрэбна будзе рэфармаваць у любым выпадку. А па-другое, ім гэта і не патрэбна. Ну, я думаю, што там будзе ўсё трохі інакш. І я спадзяюся, што усе там таксама разумеюць, там эліты так званыя, таксама разумеюць, што трэба шукаць іншы шлях, які задаволіць усіх. Я спадзяюся, што там ёсць не дурныя людзі.
Артём, а вось мы ўсе з нашымі пошукамі і нейкімі спробамі нешта сфармуляваць, напісаць, зрабіць, мы для тых беларусаў ужо атрэзаны ламоць, ці мы ўсё ж такі мы как бы будзе патрэба ў нас. Я што маю на ўвазе? Так вот, любимы образ мой, вот Лукашенко там сышоў, там муры рухнули, там яшчэ што-нибудь здарылася, ёсць магчымасць вярнуцца, і мы такія вось з вами, мы такі с Артёмам разам там наперадзе бяжым, так вот, глядзіце, беларусы, якую мы вам класную нацыянальную ідэю сфармулявалі, там, ззаду Лябецька там со сваёй канстытуцыяй, там, яшчэ там хто-нибудь з этими, там, эканамічна рэформы, там, праграмамі і ўсім астатнім, куча ўсяго, што тут зроблена, запашана, Лявон Вольскі з новым альбомам, там яшчэ хто-небудзь. А беларусы такія там у Брэсце стаяць, вашым родным, і такія, ведаеце што? Вы даўно ўжо не ведаеце, чым мы жывем, як мы жывем, што нас цікавіць. Усе гэтыя вот вашыя ідэі, дзе вы іх фармулявалі? Дуйце туды, што хочаце там з імі рабіць у сваіх Варшавах, Берлінах, Вільнях, і ты вот, Клябецька, мы тут самі ўсё і сфармулюем, і напішам, і ўсё. Вось вот это вот аб'яднанне, наколькі вот нашай падзеленай нацыі, вот наш, нашых кавалкаў, як ты кажуць, з'ехаўшых і тых, хто застаўся, мы все ж таки меняемся, меняемся по-розному.
Згодны, але я думаю, что гэта ўсё ж такі штучны падзел. Няма такога падзелу, бо мы камунікуем з тымі, хто там, тыя, хто там ездзіць сюды, камунікуюць з намі, так ці інакш, яно ёсць. Я думаю, хутчэй будзе інакш. Хутчэй, да, мы бяжым не сем, глядзіце, як мы тут працавалі, ўсё крута, вось. А там скажу, клас, давайте паглядзім. Давайте паглядзім. Вось тут окей, Змітер, а вось тут, Артём, не. А вось тут, можа быць, вы дзесьці можаце ехаць назад з такой ідэі. Ну, я вось спадзяюся, што мы прыйдзем у тую кропку, дзе мы ўсе сядзем, і такі, вось гэта, гэта класна, гэта вось усім будзе гэтага лепш. А вось гэта, можа быць, і не, можа, давайце падумаем, як гэта перарабіць. А гэта вось не падыходзіць зусім. І яны з таго боку таксама будуць казаць, ну, глядзіце, вось у нас, мы тут таксама не сидзелі, як кажуць, на папероўна. Мы тут вам таксама падрыхтавалі, вось то, мы кажам, ну, гэта несур'ёзна, гэта прошлы век. Ну, ведаеце, я вось хутчэй бачу гэта так, што тут вось так, вот так. Ну, то бок, заўсёды, калі, как бы, беларус, беларусам пры пэўных умовах, я думаю, заўсёды зможа празмаўляць, дамовіцца, як кажуць, там, хто выпівае выпіць гарэлкі. І ўсё будзе добра.
Самагонкі. Як спявае наш...
Крамбамбулі.
Нет, наш класік. Я вып'ю самагонкі, я з'ем кавалак сала, і зноў я чалавек, я беларус.
Вось, так, можна крамбамбулі. Ну, хто што? Хто, але вось вы кажаце, ну, а хтось ці гарэлкі захоча, чаму не? Ну, не, я проста пра тое, што, ну, па разуменні зайсці, я думаю, можна будзе. І, як кажуць, да, беларусы друг другу не ворагі, яны сябры друг другу.
Добра, новая Беларусь, гэта які рэжым? Гэта, ну, я маю на ўвазе, рэжым палітычны. Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства.
Я лічу найлепшай формай адразу вось пасля, как бы, Лукашэнкі, гэта парламенцка-прэзідэнцкая рэспубліка. Бо адразу пераходзіць да парламенцкай, я бачу нейкія рызыкі, бо ўсё ж такі ўплыў Расіі вельмі моцны, і праз парламенцкую рэспубліку можна, ну, шмат чаго зрабіць, то бок павінна быць сістэма супрацьвага, как бы, каб прэзідэнт мог віціраваць нейкія рэчы, якія могуць чымсьці паграць. Ну, напрыклад, паставіць рускага, да, прарасійскага прэзідэнта, і захапіць увесь парламент складаней. Хутчэй за ўсё будзе ці адно, ці іншае. Вось. І тады вось можна, каб супрацьстаяць вось гэтым такім знешнім уплывам. Таму на такі пераходны перыяд, гадоў я лічу так 10-20, парламенцка-прэзідэнцкае было б ок. Далей трэба глядзець, можа і перайсці да парламенцкай, будзе залежыць ад знешняга кантэксту. Але я лічу, што парламенцка-прэзідэнцкае нам добра пасуе.
Ну, хто б сумняваўся, што не гэтую ідэю падтрымае чалавек, які зараз узначалівае протапарламент, і які з'яўляецца, ну, паплечнікам, не буду гаварыць, што сябар, але бліжэйшым паплечнікам, палітыка з прэзідэнцкімі амбіцыямі Павла Латушкі.
Слухайте, гэта...
Все продумано, я все зразумел. Все. Не, но это правильно, стратегия, она повинна выпрацовываться наперед, а не то, что нечто здарылось, а ты сядзіш и думаешь, а что нам зараз с гэтым рабіць? Все продумано. Все.
Але, Змітер, я тут хутчэй не до персоналя, я ўсё ж таки в гэтым контексте думаю, как бы, про дзяржбудаўніцтва, и гэта не звязано с тымі ці іншими особами, але, ну, так, как вы...
Ну, калі вы пропановываете, то чому?
Чому не, але тут просто я хутчэй думаю пра ўстойлівасць дзяржавы і інстытута, а ўжо людзі розныя, гэта ўжо не так важна. Але, ну, прыкольна падмецілі. Я нават пра гэта не думаў.
Да, ладно, не думаў. Дзяржаўная мова, якая і колькі?
Беларуская.
Адна?
Ну, так, беларуская, дзяржаўная, але я думаю, што вводзіць адзіную дзяржаўную беларускую мову будзе патрэбна таксама праз там некаторы падрыхтоўчы перыяд.
На мяжы беларуска-расійскай роў капаем і каго запускаем, кракадзілаў ці бегемотаў?
Не, я, дарэчы, у гэтым сэнсе я не такі радыкальны, бо Расія гэта вялікі рынак, бо Расія гэта ўсё ж такі як ёсць, але сусед, і трэба будзе нейкія адносіны з ім выбудоўваць. Трэба будзе думаць як. Але я не веру ў канцэпцыю рва з кракадзіламі з Расіі. Гэта класна гучыць, Але гэта не зусім рэалістычна і тым больш будзе залежыць ад таго, якая Расія будзе. Шмат чаго. Ну, ведаеце, нават краіны, цяперашнія краіны НАТО раней гандлявалі з Расіі, і ніякага рва не было, і ездзілі рускія туды. Ну, то бок гэта ўсё ж такі эканоміка таксама важная рэч і гандаль. Лепш гандляваць, чым ваяваць. І гэта залежыць ад таго, якія будуць яе паводзіны. Магчыма, прыйдзецца нават, як мы раней трохі казалі, ваяваць, магчыма, прыйдзецца і ўмацоўваць мяжу і там сапраўды будаваць абарончыя нейкія лініі. Але как концепция мне не подабаецца Роуз с крокодилами з Росіі.
Ну, вообще, я думаю, как бы будзе лепш за ўсё, калі это у нас будзе не беларуска-расійская мяжа, там, беларуска-кітайская.
Ну, дарэчы, магчыма так можа быць. Мо я тут такі час жывем, што можа быць так і будзе.
Дзякуй вялікі, Артём. На завяршэнне ўсё ж такі, як гучыць нацыянальная ідэя ад Артёма Бруханова?
Ведаеце, вось я колькі думаў перад запісам гэтага эфіра, вельмі было складана, бо мне падаецца вось сфармуляваць такое вялікае складанае пытанне, вось то, што мы ў самым пачатку у трох-чатырох тэзісах, як у вас у эфірах, я нават как бы, ну, мне складана, я не буду гэтага рабіць. Адзінае, што вось как бы нацыянальная ідэя, как бы не гледзячы ні на што, беларусы з'явіліся, не гледзячы і насуперак усяму выжылі, і я спадзяюся, і я ўпэўнены, што мы будзем жыць у вельмі добрай, вольнай, незалежнай краіне, у якой не будзе вайны.
Жыць у вольнай краіне без вайны. Такая вось. Я так сфармуляваў нешта за Артёма больш коротка, хаця, можа быць, гэта, і, канешне, не ў класычным стылі кшталту свабода, роўнасць, братэрства, але тым не менш таксама...
І незалежны, не забудзьце.
Да, не забудзьце пра незалежнасць. А то, шо ж там, как бы, как же парламенская прэзідэнцкая рэспубліка, калі яна будзе залежная ад нека. У любым выпадку, дзякуй, Артём. Вось гэтую кнігу. Часы, калі... І чыноўнік, супрацоўнік брэсцкага аблвыканкама выйшаў на марш і тым зламаў свой лёс. Ці пабудаваў. Я думаю, што будзе добрая ўзгадка для вас, таму ад Еврарады, праграмы DX і мяне асабіста вот падзяка і з удзячнасцю за размову, якая.
Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі.
Дзякуй, Артём Брухан, DX. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.